Dobro veče, ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti današnje emisije su sociolozi profesor Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta i Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma. Dobro veče, još jednom dobrodošli.
Dobro veče.
Utisak je da se nekako mnogo toga u radno zakonodavnoj, ali i ekonomskoj i socijalnoj sferi lomi i pozicionira ovih dana. Zakon o radu koji je mesecima izazivao polemike je odbačen. Postojeći zakon ide na doradu, čime će se baviti radna grupa socioekonomskog saveta. Sindikati su vraćeni za pregovarački sto, a ministar privrede Saša Radulović, koji je zagovarao zakon, kaže da je očigledno da se neće ići na reforme nego na izbore. Šta vi na to kažete? Da li idemo u reforme ili idemo u kampanju? I kako ocenjujete ovaj moment u kome se nalazimo? A malo pre smo zajedno čuli i vesti u kojima, eto, radnici izražavaju svoje stavove oko svega ovoga o zakona o radu. Ko će prvi? Profesor Lazić.
Dve, tri rečenice za početak. Mislim, ova dilema između reforme i kampanje je u stvari lažna dilema, jer kod nas su sve reforme deo kampanje, a kampanje su deo reformi, tako da jedno služi, jedno, ili na izgled jedno služi drugome. Tako da ova priča o promjenama zakona o radu je jedna od priča koje pratimo od 2000. godine na ovamo, a kampanje su također nešto što pratimo u vezi sa tim reformama sve ovo vrijeme, tako da ja ne bih naglašavao neku dramatičnu važnost ovog trenutka. Mislim da se on uklapa u jednu dosta ravnu liniju u kome sa reformama kasnimo već 25 godina i bez izgleda da ubrzamo ili da nadoknadimo barem deo tog zakašnjenja.
Pa stanje je u svakom slučaju haotično i jedino uređenje tog haosa je sam haos. Mi ne znamo u ovom trenutku da li je zakon odbačen ili nije.
Rečeno nam je da taj zakon nije ni ušao u proceduru, a što smo čuli posle nekoliko meseci razgovora o tom zakonu od prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, pre nekoliko dana čuli smo da taj zakon nije ušao uopšte ni u vladinu ni u skupštinsku proceduru.
Pa to je sastavni deo tog haosa o kojem govorimo. Mi ne znamo ni da li postoji neka zvanična verzija predloga zakona ili koja je prava od te četiri verzije zakona koje su bile u opticaju. Mi ne znamo sad ni da li je odbačen ili nije odbačen, da li je na jednom neformalnom telu on odbačen, a na zvaničnom nije odbačen. Dakle, kako god pogledamo i koju god tačku naše političke sadašnjosti uočimo, mi vidimo samo jedan haos. Uostalom, sve što se dešava oko tog zakona nije ništa novo, nego je sastavni deo te naše haotične svakidašnjice. Naravno da ima i novina. Novina koju treba ovom prilikom naglasiti i afirmisati je, to je jedan novi odnos sindikata prema politici, prema vladi, prema poslodavcima i nov međusobni odnos, jer smo svedoci međusindikalnog približavanja. Na jednoj strani dva reprezentativna sindikata, a s druge strane među onima koji nisu reprezentativni, ali su aspiranti za reprezentativnost, imamo izvesno ujedinjavanje u takozvani Srpski sindikalni front, u kojem je na početku bilo četiri sindikata, da bi potom jedan od sindikata izašao, a u frontu ostala tri sindikata. To su neke novine, novine za Srbiju. Inače, u okolnim zemljama koje imaju slične probleme kao mi, na primjer Hrvatska ili Mađarska, došlo je do većeg zbližavanja na sindikalnoj sceni, jer se formirao relativno jedinstven sindikalni front pred naletima neoliberalne politike koju pronosira vlada i poslodavci.
Čuli smo od predstavnika sindikata da su ministra privrede nazvali ujediniteljem.
Da, to je cinično, ali je to činjenica.
Pa ja ne bih bio mnogo optimističan i u vezi sa ovim posljednjim o čemu je govorio Srećko Mihajlović. Naime, pre svega, ako ne sad kada, to se može reći u vezi sa sindikatima, njihovim međusobnim odnosima. Naime, sindikati su također u ovom potpuno haotičnom stanju o kojem je malo pre govorio kolega Mihajlović, i sindikati su u stvari ne s jednom, nego s jednom i po nogom u provaliji bili pre ovoga. Dakle, sindikati praktički nisu postojali. Ako sad kažemo da je to nešto novo, da su se oni pojavili na sceni, to samo znači da su postali vidljivi, barem elementarno vidljivi posle dugo, dugo vremena. Drugo, šta je problem? Problem je koga u stvari predstavljaju sindikati. Prvo, oni broj članstva, sindikalnog članstva je potpuno umaglio. U različitim njihovim izjavama, u različitim istraživanjima pojavljuju se sasvim različiti brojevi. Na primjer, u našem istraživanju posljednjem prošle godine pojavljuju se da otprilike 15% zaposlenih koji su sindikalno organizovani, 15% zaposlenih. Od toga u stvari ogromna većina su ovi koji su u državnom sektoru. Dakle, sektor koji mora da pretrpi dramatične promjene da bi uopšte cela ekonomija opstala. Tu nema nikakve dileme. Ima puno zaposlenih, uključivo recimo kod mene na fakultetu, koji ne znaju da li jesu članovi sindikata ili nisu. Sad smo dobili, pre tri dana smo dobili pismo kojim nas se obaveštavaju iz sindikata, da mi u stvari nismo svi članovi sindikata kao što smo mislili, nego da treba da se ponovo prijavljujemo da bismo postali članovi sindikata ili potvrdili članstvo. Dakle, to je situacija na fakultetu na kome bi se moglo očekivati da postoji najviša svest o potrebi ili o nepotrebnosti sindikalno organizovanja. Čak ni tu ne postoji elementarno znanje.
Ajde, vratit ćemo se posle baš na priču o sindikatima i uopšte o sindikalnom organizovanju. Da vidimo prvo ovaj zakon koji je eto toliko aktuelan da se svih ovih dana govori o njemu. Šta je zapravo sporno? Kako ste vi to razumeli u tom zakonu? Da li poslodavcima treba dati ovlašćenja onako kako je to zamišljeno u Ministarstvu privrede?
Glavna ideja zakonodavca, koliko se to moglo vidjeti u dosadašnjoj haotičnoj raspravi, jeste da se olakša otpuštanje radnika kako bi se olakšalo i zapošljavanje radnika. To je jedna komična formulacija koja je dugo u opticaju i kojom se želi da objasni potreba za takozvanom fleksibilizacijom rada, jednim inače evropskim, pa možemo reći i svjetskim trendom, koji nije precizan, jer ne radi se u suštini o fleksibilizaciji rada, nego o fleksibilizaciji radnika i o jednom pokušaju da se položaj radnika učini nestalnim, nesigurnim, neizvesnim, da on bude doveden u jednu poziciju u kojoj ne može ništa da planira, jer ne zna šta će biti sutra, u jednu poziciju gde ne može da, ako je reč o mladom čovjeku, da planira brak, jer nema nekih osnovnih preduslova, pre svega materijalnih za tako nešto, u situaciju da ne može da uzme kredit jer ne zna dokle će mu trajati taj radni odnos na određeno vreme. I sve to govori, pojedini autori govore o prekarijatu, jednoj novoj klasi radnika, i nadam se da će profesor Lazić o tome nešto više reći. U jednoj takvoj situaciji imamo na jednoj strani političare koji skupa sa poslodavcima zagovaraju tu fleksibilizaciju, i na drugoj strani imamo sindikate koji prigovaraju nacrtu zakona da se njime stvara jedno stanje u kojem će oni imati manje prihode i mnogo nestabilniji radni odnos.
Upravo tako, to sad pokušavamo da vidimo. Ko je tu u pravu? Koji argumenti su validni?
Da dodam, u pristupu ovoj temi treba uvek da imamo i na umu i u vidu zemlju o kojoj se radi. I dok ova floskula lako otpuštanje, lako zapošljavanje može da važi u razvijenim evropskim zemljama, ona sigurno može da važi u Norveškoj, Danskoj, pa i Švedskoj i Nemačkoj, ona u Srbiji, Hrvatskoj i okolnim zemljama ne važi i ona se ovdje redukuje samo na prvi deo te floskule, na lako otpuštanje i nemoguće zapošljavanje. Pri ovolikom stepenu nezaposlenosti ovaj zakon samo pridonosi većoj konkurentnosti među radnicima, što je osnovni cilj kapitalista i države koja je kapitalistička.
Ali bez lakšeg otpuštanja nema ni lakšeg zapošljavanja, kažu oni koji stoje iza ovakvog koncepta. Kako to razumeti? Profesore Laziću, da li se slažete sa...
Uglavnom se slažem, samo... Moramo širu sliku da imamo pred očima, jer ne možemo razumjeti šta se zbiva i zašto se zbiva. Ako počnemo sad obratno, jeli, od ovog čim je Srećko završio, posebno Srbije, nije stvar pre svega ili nije stvar samo u siromaštvu, nego je stvar u onom što sam pomenuo na početku, a to su dramatično zakasnele reforme. Dakle, restrukturisanje ekonomije koje je bilo daleko lakše izvesti 90. godina, kada je postojao kapital koji, evropski svjetski kapital koji je bio spreman da se kreće prema ovim prostorima, koji se pojavio u cijeloistočnoj, skoro u cijeloistočnoj Europi 90. godina i koji je posle prevladavanja one prvih 5-6 godina transformacije, kada je, dakle, privreda bila u padu, kada je počela da raste, mi smo taj moment izgubili. Dakle, mi smo počeli da se reformišemo prema kapitalizmu onda kada je tog kretanja kapitala nestalo. Šta se u međuvremenu i šta se već prije toga događalo u svijetu? Dakle, slomljen je model, prethodni model, kapitalistički model koji je ovdje najjednostavnije poznat bio preko modela socijalne države. Dakle, uništeni su sindikati, dakle, nisu kod nas sindikati slabi. Sindikati su slabi u celom svijetu, uključivo ili početno pre svega u zapadnim zemljama, pa se taj pokret uništavanja sindikata proširio kasnije na istok. Uništeni su sindikati, smanjene su dramatično nadnice svagdje u zapadnoj Europi, svagdje na zapadu. Ogromno su porasle socijalne nejednakosti. Ono što se tamo pojavilo u rasponu A, na istoku Europe se pojavilo u rasponu A na kvadrat. Dakle, iste te stvari, samo daleko više umnožene. Nejednakosti, siromaštvo i tako dalje. A Srbija je tu na repu svega toga. Zašto je došlo do toga na zapadu? Pa zbog globalizacije. Dakle, onog časa kada je proizvodnja počela da se seli u zemlje, pre svega u Kinu i Aziju, sa nadnicama od dolara dnevno, jasno je i kada su sve granice za kretanje robe, kapitala, ali ne i ljudi, pale, ali ne i ljudi, to je jako važno, jel? Onda je nužno moralo da dođe do svega ovog što, do čega je došlo u Europi, a to znači do opadanja najamnina, do nesigurnog radnog mesta i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je okvir u kome se Srbija kreće sa ogromnim, još kažem, zakašnjenjem. Dakle,
a sad tu smo gde smo. U ovoj situaciji, da. Šta da radimo? Ponuđen je taj neki predlog.
Slažem se sa Srećkom u jednoj stvari, ne možemo da rešavamo svi probleme na isti način. Margine su puno šire u bogatim zemljama nego kod nas. Odbacivanje socijalne države je relativno tamo bilo lakše, ne zato što je bio manji otpor je bio, nego zato što su ljudi mogli da prežive i u drugim okolnostima. Kod nas toga nema. Dakle, mi moramo da osiguramo neke zaštitne mehanizme koji će da spreče potpuno potapanje velikog broja ljudi. Ali proces ne možemo da izbjegnemo, jer nam preti vrlo jednostavna stvar, a to je da Fiat zaključi, aha, ovdje su mi ipak lošiji uslovi za proizvodnju, preći ću u Rumuniju, Bugarsku, u Južnu Koreju ili bilo gdje drugdje, odnosno u Južnu Koreju ne, ali u Vijetnam sigurno, jel, i tako da. Dakle, mi se krećemo u jako uskom koridoru i u stvari jedino što bi moglo da nam pomogne, to je opšti stepen razumevanja okolnosti u kojima se nalazimo i neki pokušaj društvenog konsenzusa koji za sada nije na vidiku.
Da, pa da li se možda sad u okviru ovog dijaloga koji, kako vidimo, počinje ovih dana, socioekonomski savjet koji nešto se nije ni spominjao prethodnih mjeseci, evo sad opet on će formirati radnu grupu, Da li ima naznaka da možda ipak idemo u pravcu obnavljanja socijalnog dijaloga?
Socijalni dijalog su pominjali sindikati sve vreme i oni su nastojali da se dogovori o tom dijalogu realizuju. Dakle, da svi relevantni zakoni koji se donose u zemlji pre nego što uđu u procedure prođu kroz socijalno-ekonomski savjet. To nije poštovano ni od strane onih koji su i sve snage to obećavali, na primjer premijer Dačić. Sve ovo što se dešavalo oko zakona o radu teklo je izvan socioekonomskog saveta i to je jedan od velikih prigovora samog sindikata. Ja lično nemam prevelike nade od rada socioekonomskog saveta iz jednog prostog razloga što je to susret tri aktera veoma nejednakih političkih i društvenih moći. Nemoćni sindikata, donekle moćne države i donekle moćnih poslodavaca. Pritom je pitanje ko je od njih zaista predstavljen na pravi način. Ako u socijalno-ekonomskom savetu imamo jednu asocijaciju poslodavaca u kojoj nisu najveći bogatuni i najveći kapitalisti Srbije, pitanje šta ta asocijacija znači.
I još nešto, kako sad ministar privrede saznaje iz novina da se uopšte održava sednica?
To je stvar funkcionisanja vlade.
Da li je tu jedna politička igra koja je u toku? Da li se radi o lošoj komunikaciji? Šta je tu u pitanju?
Možemo to nazvati i političkom igrom, ali političkom igrom bez pravila. Uzmite samo posljednjih nekoliko dana šta se sve dešavalo na toj političkoj sceni. Jedan opšti haos, jedno zamešeteljstvo gde ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. Gde jedan ministar u sukobu sa formalnim i sa stvarnim predsjednikom vlade, što nije logično ne samo u Srbiji nego bilo gde. Imate jedno ministarstvo koje vodi poslove drugog ministarstva. Zakon o radu je po nekoj logici bio u delokrugu rada ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Međutim, glavni čovjek koji propagira ove odredbe tog zakona o kojima smo govorili je ministar privrede.
Mislim, koji je nestranačka ličnost?
Je nestranačka ličnost?
A došao u rekonstrukciji koju smo također čekali mjesecima.
Ne znam šta u Srbiji znači nestranačka ličnost.
Mislim, on igra ulogu tačno koja je predviđena i za koju smo znali da će da je igra. Dakle, on treba da govori stvari koje političari ne žele da kažu, možda ih i znaju, možda ih i ne znaju, ali sve jedno u oba slučaja koje oni ne žele da kažu, a ako reakcije na ono što on kaže budu političke reakcije pretarano oštre, oni će da istupe ovako, vi kažete neformalno, nije to neformalno, to je sasvim formalno, oni su formalno telo, ja? I da kažu da to ne važi i da će oni da ponovo razmotre sve te pregove. Dakle, on će, sam bes je, kao što je bilo planirano, sad već će da ode na njega, on će da postane najnepopularnija ličnost, a onda će populistički princip vladanja da se nastavi, to jest ispravit će se na opšte zadovoljstvo neke od stvari, to vrlo male, pretpostavljam, izmjene će se uneti koje on predložio, dakle oni će se pojaviti kao spasioci od samih sebe.
A sad jedan citat, ministar privrede je rekao da ministarstvo radi na tome da otkoči reformu. Kaže, građani to podržavaju, a ne mogu interesne grupe da kroje kapu svim građanima. Otprilike tako zvuči ovaj citat. Ono što hoću da vas pitam, to su dve stvari. Da li građani zaista podržavaju reforme koje idu kroz ovaj zakon i u stvari kroz tri zakona, i ko su te interesne grupe?
Ja samo da podsjetim slušalce na pozivanje na jedno nemušto navedeno istraživanje koje je kao rađeno krajem prošle godine i to istraživanje je kao pokazalo da ogromna većina građana podržava promjene u nacrtu promjena zakona o radu. Pritom nikakvi drugi podaci o tom istraživanju nisu dati, ne znamo ništa ni o uzorku, ni o onome koji je izvršio to istraživanje, niti o karakteru i naručiocu tog istraživanja. Tako da komotno možda sudimo i bilo je čudno što je se to pojavilo samo u jednom mediju, a nisu tako važne podatke preneli i drugi mediji. Tako da to pozivanje na javno mnjenje i na volju naroda je prilično neodgovorno. I u stvari u skladu je sa jednim fenomenom koji se sada, čini mi se, posebno ispoljio u ovoj raspravi o zakonu o radu. To je nešto što ja nazivam novom pojavom šešeljizma u našem javnom diskursu. Naime, svojevremeno je Vojislav Šešelj, videći s kim ima posla na političkoj sceni Srbije, pored te činjenice što je on zaista znao mnogo toga, sad kako je svoje znanje i erudiciju iskorišćavao, to je druga stvar. Ali kad je vidio s kim ima posla, on je počeo da izmišlja podatke, da izmišlja činjenice, da izmišlja istraživanja, da navodi podatke koji su netačni i za koje on znao da su netačni. E, čini mi se da smo mi sada u toj situaciji. Ta tvrdnja da ćemo sa širim uvođenjem, na primjer, radnog odnosa na određeno vreme, povećati broj zaposlenih, se ne dokazuje ničim. Uopšte, ta veza između fleksibilnosti zapošljavanja i radnog odnosa i ekonomskih efekata tog načina ponašanja nije utvrđena. Možda postoji neka korelacija, ali uzročnu vezu je teško dokazati.
Profesore Lazić, dakle, vaše mišljenje je, to je istraživanje jeste u pitanju, na osnovu koga se tvrdi da građani podržavaju.
Ja mislim da bi jedno novo istraživanje pokazalo da jedan promil ljudi uopšte ima najblažu predstavu o tome o čemu se radi u cijeloj toj stvari.
Da.
Da, mislim, među njima ima nekih koji zaista znaju nešto se biva u tom, unutar tog jednog promila. Dakle, šta građani podržavaju? Građani podržavaju priču o reformi posle koje će nam biti sigurno bolje. To je sve ono što oni podržavaju, taj iskaz, sve dalje od toga ne znaju, ne razumeju i što je najgore, ne tiče ih se. I ovdje bih hteo da ubacim još jednu temu koja, ja mislim, veoma važna za razumevanje onog što se zbiva. A to je odgovornost tih istih građana. Kad sam ja govorio o zakasnelim reformama, 20 godina zakasnelih reformi, ja sam imao na umu to da su građani odgovorni za to što su te reforme zakasnile, jer su podržavali jedan režim, i to upravo ovi sad o kojima najviše pričamo, to su radnici. Oni su bili glavni podržavaoci režima Miloševićevog koji nije, ne da nije reformisao društvo, nego ga je menjao u najgore mogućem smeru, stajali su iza njega 10 godina. Posle toga 10 godina su prestali da se bore za svoja opšta prava, nego su se usmerili samo na borbu za svoja privatna, individualna i privatna prava. Ništa ih se mimo njihovog individualnog privatnog interesa nije ticalo. A tako se ne može sačuvati ni vlastiti položaj, niti neki pravac razvoja društva. Dakle, ti isti građani koji su, kažem, koji podržavaju reforme, sigurno nisu uložili, ja sam spreman da se kladim u bilo šta, jel? Nisu pokazali ni najmanji interes da razumeju o čemu se radi stvarno u tom zakonu, nego će biti za njega ili protiv njega, zavisno od iskaza u kojem se obrazloženje za ili protiv njega pojavi. Tako da imamo, kako da kažem, posljedice koje zaslužujemo. To ne smemo smetnuti s uma.
Profesor Lazić je dosta kritičan prema građanima. Da li se vi sad tu slažete?
Imam drugčije mišljenje o tome. Nema sumnje da građani jesu odgovorni, odnosno da su radnici odgovorni za sve ovo što nam se dešava. Međutim, ima društvenih grupa čije odgovornost znatno veća. Naravno, neću pominjati tu političare, jer je prilično iluzorno govoriti o njihovoj odgovornosti. Međutim, ima smisla govoriti o odgovornosti društvene elite. I uopšte, kad je reč o odgovornosti, ja zastupam čini mi se, logičnu tezu da su odgovorniji oni koji više znaju i koji više mogu da učine. U poređenju sa društvenom elitom građani i radnici su oni koji manje znaju i manje mogu. Još bih dodao tu promenljivu ulogu radnika u svemu onome što nam se dešavalo u posljednjih, evo, tačno 25 godina, znači počevo od 88. godine na ovamo. Činjenica je da su oni veoma lako naseli na nacionalističku priču, da su je podržali. Činjenica je da je milion Srba ili gotovo toliko išlo na taj čuveni miting na Kosovu.
Činjenica je da je rat bio u okruženju, da su i te neke spoljne okolnosti uticale, dakle ipak i taj spoljni okvir
svakako
treba dodati.
I proteklo je tih 10-12 godina i imamo 2000. godinu sa serijom štrajkova između bombardovanja i oktobarskih promjena, sa ulogom kolubarskih radnika u promjeni režima Miloševića, gde vidimo da su pojedine grupe radnika došle k sebi i iz nacionalističke priče se približili nekoj, ajde po znacima navoda da kažem, klasnoj priči, koja se sada možda kroz ovu seriju štrajkova i ovu koja se desila i koja je najavljena potvrđuje. I možda smo mi, kad je reč o nekim širim kretanjima, sada na izlasku iz te nacionalističke priče i ulaska u klasnu priču, po znacima navoda.
Da, i onda li se profesor Lazić slaže sa ovom jednom od mogućom definicijom?
Delimično se slažem. Naravno da postoji izuzetno velika odgovornost elita, imamo tu radnih elita, dakle o političkoj, da ne govorimo kad govorimo o intelektualnoj eliti, nemojmo zaboraviti da je ona bila podeljena. Dakle, ona jeste bila podeljena, jedan značajan deo je podržavao režim 90. godina, ali jedan značajni deo te elite nije. I taj deo elite je pokušavao da mobiliše ljude za neke druge priče, ali je bio neuspešan u tome. Uzmimo sindikalnu elitu. Sindikalna elita je odigrala katastrofalnu ulogu 90. godina. Dakle, ono što je sindikalno elito, sindikalno rukovodstvo, dakle, ono što je bilo da većinski u tom, to je dovelo do toga da prvo konstantno podržava režim i drugo da izgubi ogromno članstvo, dakle da ne učini ništa da mobiliše članstvo u sindikate, nego naprotiv da učini sve da tog članstva skoro više da nema. Kad je reč o situaciji posle toga, šta pokazuje naše istraživanja? Evo, prošle godine smo, kažem, radili veliko istraživanje stratifikacijsko koje ja radim svakih nekoliko godina. Kad je reč o ideološkim usmerenjima, mi beležimo izvestan pad nacionalizma, dakle u tom smislu jeste kolega Mihajlović u pravu, mada taj pad nije onoliko veliki kao što bismo očekivali, ali nije ni čudno, to nije toliki problem jer državno pitanje nije rešeno, dakle postojanje kosovskog problema stalno drži otvorenim i tu orijentaciju. Međutim, nešto drugo je problematično, a to su ono šta radnici podržavaju u okviru drugih ideologija, mimo nacionalizma. Oni u stvari podržavaju nesocijalistički oblik koji bi bio recimo neki njihov vlastni interes, nego onaj realno socijalistički tip rešenja u kome se država pojavljuje kao garant njihove sigurnosti. Dakle, oni, i to vidimo u štrajkovima koje pominje kolega Mihajlović i u raznim drugim oblicima protesta. Kome se oni obraćaju? Državi. Oni očekuju od države, dakle od istih onih ljudi koji su ih doveli u položaj u kom se nalaze, da sada reše njihove probleme. E, to više neće moći u bilo kom društvenom obliku. Tu ja vidim njihovu odgovornost, a naravno i odgovornost pre svega onih koji njih pokušavaju da organizuju, to su sindikati. I još treća stvar, a to je socijaldemokratskih stranaka, kojih praktički nema. Nominalno postoje, mnogi se izjašnjavaju kao socijaldemokrate, ali oni koji jesu socijaldemokrati, stvarno, ti su potpuno marginalni, a oni koji nisu marginalni, ti se lažno izdaju za socijaldemokrate.
Evo ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame i jednu muziku, slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti su profesor Mladen Lazić, profesor na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta, i Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma.
Eko. Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara, distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Thank you.
17:42, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti emisije Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma, profesor Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta. Evo sad pitanja koje bi možda moglo da bude i najvažnije u ovom razgovoru, ako na njega može da se da pravi odgovor. Dakle, postoji li formula koja bi obezbedila i reformske zahteve, ali i socijalnu stabilnost? Kad već pričamo, dakle, o zakonu o radu, pa i o ovim drugim pratećim zakonima, da li postoji takva formula?
Neka formula postoji, mislim, postoji formula većeg i manjeg zla u tom smislu. Ono što predstoji društvu, pre svega, ajde tako da kažem, zavisi od opštih kretanja. Dakle, ako svetska privreda, pre svega privreda Evropske unije, uspe da se pokrene konačno, dakle, ako dođe tamo do uslova koji će omogućiti i našoj privredi da ozbiljnije krene u ovim pozitivnom smeru, onda su mogućnosti veće. Ako se nastavi ova faza iscrpljivanja, ekonomskog iscrpljivanja, onda su naše mogućnosti vrlo male. I u jednom i u drugom slučaju očekuje nas sasvim sigurno jedan ekonomski i društveni period koji će biti teži nego što je bio prethodni. Samo, kažem, težina zavisi od tih spoljašnjih okolnosti. S jedne strane. S druge strane, kao što sam malo pre rekao, to je pitanje mogućnosti da se stvori neki društveni konsenzus. Dakle, da se zaista sada ti osnovni akteri, država, poslodavci, ali ovdje, pazite, govorimo o državi kao osnovnom poslodavcu, da tu se dijalog odvija, sindikati predstavljaju zaposlene u državnom sektoru, ne zaposlene u privatnom sektoru. Uglavnom, izrazito većinski. Dakle, i ovi drugi privatni poslodavci, ako uspeju da se dogovore na taj način da svako pretrpi jedan deo te štete, jel? Onda može nešto se očekuje. Ako svako bude isključivo insistirao na vlastitom interesu, a pogotovo ako država ostane kod ovog potpuno evidentno promašenog neoliberalnog modela kojeg se naša ekonomska elita nažalost drži svih ovih 20 godina. Mi nismo spominjali, ekonomici su veoma problematična kategorija u našoj intelektualnoj eliti, jer oni skoro nepodeljeno podržavaju jednu ideologiju, ne teoriju, nego ideologiju koja je prevaziđena, koja je potpuno prevaziđena, ne više teorijski samo, nego i u praktičnim politikama je dobrim delom prevaziđena.
A šta su ovde elementi tog neoliberalnog koncepta? Konkretno je to u ovom zakonu i u ovoj predloženoj reformi.
Kolega Mihajlović je to na samom početku opisao. Dakle, ideja da ako vi date poslodavcima u ruke svu vlast, svu moć da odlučuju, da će oni u svom najboljem interesu raditi tako da će se taj njihov najbolji interes na kraju preliti na celo društvo i da će celo društvo imati koristi od toga. Upravo suprotno se pokazalo. Dakle, od 80. godina ovamo, kao što sam pak ja rekao na početku, ide proces dramatičnog društvenog raslojavanja u kome se položaj ogromne većine stanovništva u najbogatijim zemljama pogoršava, a položaj ove manjine koja bi trebala da donese dobro svima se izrazito poboljšava. I to je sad jasno, ali nije problem u tome što dolazi do nejednakosti, nego što taj ekonomski model ne funkcioniše. On ne osigurava ekonomski rast, on samo osigurava bogatstvo jednog povlašćenog sloja.
Da li mogu ovdje da vas za trenutak prekinem? Evo, jedna vest je meni danas privukla pažnju. Kanadski biznismen Kevin O'Leary izjavio je da je fantastična vest izveštaj vodeće svetske humanitarne organizacije Oxfam, u kojem se ističe da se polovina svetskog bogatstva nalazi u rukama 85 ljudi.
Da, pa dobro, da.
Pa je to ta priča?
Pa to je, u osnovi je to ta priča i to je, kažem, stvar koja, mimo svih ideologija, koja ne funkcioniše u praksi. I dakle, mi moramo, naša država uz pomoć ne znam više koga, jer ako sociologa, ako ne, kao što smo mi, ako ne ekonomista, mora da napusti ideologiju koja je i pravac reformi koji vodi u propast. To je prva stvar.
Ja nade polažem u ono što nam je pri ruci. Čini mi se da je dijalog o kojem toliko se govori ovih dana nešto što nam je pri ruci, bez obzira na sve ograničenosti koje on ima, da to postizanje konsensusa, odnosno neke minimalne saglasnosti o kojoj je Mladen govorio, da je to nešto što je realna mogućnost. Pritom, mora da znamo gde smo i u kakvom smo stanju i šta hoćemo da bi mogli da pristupimo ostvarivanju te saglasnosti. A mi imamo toliko malo podataka o sami sebima da je to prosto neverovatno. Frapantno deluje ovo što je, po mom skromnom mišljenju, najveće dostignuće ministra privrede, što je utvrdio, odnosno preduzeo mere da se utvrdi broj zaposlenih u državnom sektoru. To njegovo otkriće da imamo mnogo više zaposlenih u državnom sektoru,
za čitavih 150.000,
više nego što se mislilo, govori o jednoj apsolutno traljavoj i neuređenoj državi koja ni tako banalne podatke o sebi nije mogla da ima. Međutim, ministar nije nastavio da koristi te svoje dobre podatke, nego je brzo uspeo da upropasti, po znacima navoda, dobar podatak. Pa je rekao, pretpostavimo da je od tog broja 15% višak. I onda nastavio da izvodi celu analizu na toj pretpostavci kao na realnoj činjenici.
Šta nam to govori?
Pa to ukazuje, nam govori o karakteru politike koja se u nas vodi, i za nekog spoljnog posmatrača to sigurno deluje neozbiljno, kao i mnogo toga što se dešava u ovoj zemlji. Inače, još jedna opaska povodom ove neverovatne koncentracije bogatstva u rukama malog broja ljudi i u svetu, pa i kod nas u nešto manjoj meri, naravno, onoliko koliko smo i sami mali. Reč je o ostvarivanju najcrnjih negativnih utopija. I moj utisak, kad čitate te podatke, kad vidite koliko se otišlo sa ovom fleksibilizacijom radnika, fleksibilizacijom čoveka, i ako imate na umu neke moguće antropološke posljedice svega toga, onda se mi nalazimo pred velikim civilizacijskim problemima koje ova civilizacija mora da reši ukoliko ima nameru da opstane i da traje.
Pa da, mada tu ima nekih, kako da kažem, strukturalnih pomaka, nužnih strukturalnih pomaka i u drugom pravcu. Sad, ono što su neki sociolozi kritikovali još od 70. godina, ova ideja o postindustrijskom društvu koja je vladala zajedno sa celim ovim neoliberalnim modelom, o ideja o tome da ćemo mi na zapadu da imamo novac i znanje, a ovi na istoku će da se znoje, ta ideja ekonomski također ne funkcioniše, i dakle sad se govori na sve strane o reindustrializaciji zapada, a industrializacija uvodi pravila koja onemogućavaju ovo što se zove fleksibilizacija. Dakle, industrijska proizvodnja zahteva standardne obrasce, relativno stabilne obrasce. Tu ne možete radnika da zapošljavate i otpuštate kako vam padne na pamet, nego morate da imate relativno pouzdan, relativno dobro obrazovan kontingent radne snage, i to što stabilniji, to bolje. To bolje za samu proizvodnju. Dakle, ja lično verujem da će ovaj prosto neverovatni trend, odnosno da se on već okreće polako na drugu stranu i da će on po sili svoje vlastite unutrašnje logike dovesti do određenih
promjena. Mislite na čitav neoliberalni trend? Da, a šta će se izroditi?
Pa to, iz toga? Da
i koje bi bilo sada naše mesto u tome?
Da ne idemo u utopiju ili distopiju, svejedno, ne znamo šta se sve može izroditi. U svakom slučaju, kažem, cela ova ideja da je čovjek u stvari tu da bi opslužio poredak, odnosno sistem proizvodnje ili državni sistem i tako dalje, to je vladajuća ideja, ona mora da se izmeni, ona mora da se postavi na glavu da bi sve to funkcionalo.
Da se ipak vratimo u ovu našu situaciju.
Pa, mi moramo da pristanemo na, mislim, mi nemamo drugi izlaz nego da pristanemo na to da kod nas nadnice budu znatno manje nego što su, ne samo na zapadu, nego što su i u okruženju, u onim zemljama, ne u celom okruženju, nego u onim delovima okruženja koje su apsorbovale strani kapital i koje imaju razvijeniju ekonomiju od naše i koje imaju organizovaniju ekonomiju koja može da se bolje uključi u svjetsku ekonomiju. Dakle, mi za sada nemamo drugi ili vrlo malo drugih argumenata na osnovu kojih bi neko pristao da investira kod nas i da nam plaća tipičnu nadnicu za zapadno društvo. Mi jednostavno moramo da se naviknemo da ćemo od neki naredni period, sljedećih 10-15 godina, da živimo kao siromašnije društvo od drugih društva. Ali to ne mora da znači da moramo istovremeno da budemo društvo dramatičnih nepravdi. To su dve sasvim različite stvari. Dakle, siromašno društvo ne mora da bude društvo izrazitih nepravdi, a mi se krećemo upravo u pravcu tog spoja nepravdi i siromaštva.
Da, e pa sad da se vratimo ovim zakonima o kojima pričamo, koji su nam evo i povod za razgovor. Kome zapravo odgovara? Mislim, očigledno je da zakoni moraju da se menjaju. Neodrživ je sistem po kome se otpremnine plaćaju za ceo staž, što kažu poslodavci. Drugo pitanje, da li je uopšte moguće zaista podstići zapošljavanje ako su porezi na rad toliko visoki koliko jesu? Šta bi zapravo trebalo reformisati?
Nema sumnje da i na strani sindikata ima po mom mišljenju preteranih zahteva i vi ste upravo naveli jedan od tih zahteva. Nije blisko pameti da poslodavac snosi troškove svih prethodnih poslodavaca, ali nama niko nije u pripremi i u raspravi o ovom nacrtu zakona rekao koliko je to ljudi iskoristilo tu priču koja nam se prodaje, da se jedan čovjek zaposli kod jednog poslodavca pa napušta njega i uzima otpremninu za čitav prethodni radni staž, pa se zaposli kod drugog pa posle godinu dana opet uzme otpremninu za čitav prethodni staž. Ja sam pitao nekoliko poznavalaca tog problema, da li oni znaju za jedan jedini takav slučaj da je čovjek uspeo da realizuje nekoliko tih otpremnina, i samo mi je jedan rekao da zna zeta od nekog političara koji je to uradio u dve državne firme. Dakle, u ovom zakonu kad se govori o promjenama nema dovoljno činjenica. Ili se uzimaju fiktivne činjenice. Ne može da bude razlog za promjenu što je to, kako se to kaže, iz doba samoupravljanja. Kojim je to argument za promjenu bilo čega? Ili ne može se potreba obrazlagati neargumentovanom mogućnošću da će se desiti nešto bolje ako se ta promjena prihvati. Dakle, mi imamo dosta te isprazne i fiktivne priče, dominantno na strani Ministarstva za privredu, ali toga ima i na strani sindikata. Možda u sindikatima misle da se tim preteranim zahtjevima poslodavaca, uključivi državu, kao što je Mladen rekao, tu treba suprotstaviti također nekim preteranim zahtjevima, pa ustvrditi, ma ne treba zakon ni da se menja.
Mm-hmm. Profesore Laziću, da li vi znate za ovakve slučajeve?
Pa ne znam.
Kaže gospodin Mihajlović, čuje za samo jedan.
Ja nisam čuo ni za jedan, ali nisam ni pokušao da čujem, jer sama stvar deluje zaista potpuno apsurdno, tako da pretpostavljam da se, ako se javila se na nivou nekog incidenta. Ali šta, o čemu nam to svedoči, osim između ostalog onog što je kolega Mihajlović pominjao, a to je da mi svi jako malo znamo o celoj faktičkoj situaciji, jest država, oni koji treba da znaju vrlo malo. To nam govori o jednoj važnoj tački celog ovog procesa, a to je ne radno zakonodavstvo, nego sudski sistem koji stoji iza radnog zakonodavstva. To je tačka koju treba jako učvrstiti. Dakle, uz to da se donese zakon kakav god on jest, kakav god bio, makar bio i loš po radnike, ali mora da postoji jedan sistem sudovanja koji će da osigura da to ono što stoji u zakonu da bude primenjivo u praksi i utuživo u slučaju svog kršenja.
Pa hoće li nam evrointegracije sada tu nešto pomoći kad počnemo da usvajamo to evropsko zakonodavstvo?
Na nivou donošenja zakona, teksta zakona da, ali na nivou sprovođenja zakona vrlo malo. Dakle, to je nešto što mora da ide iznutra. Zakoni se prepisuju, uglavnom, ima raznih varijanti, ali prepisuju se neke varijante, nisu one međusobno jako, jako mnogo različite. Ali ono što razlikuje jedno od druge zemlje, to je upravo to provođenje zakona u praksi i sudovanje. Ali to je jedna od naših, ne naših samo, u celom ovom našem okruženju, jedna od najslabijih tačaka. To
je i kad smo već situacija. Kod prepisivanja zakona, od koga bismo mogli i šta da prepišemo? Vidimo kakva je situacija u regionu. Čuli smo, u Hrvatskoj se otprilike vrlo slična priča dešava kao i ovde u Srbiji, baš vezano za zakon o radu. Čija iskustva bi nama mogla da koriste?
Evo, kad ste pomenuli slučaj Hrvatske, predsjednik Hrvatske vlade je sada u prepirci sa sindikatima pred ulazak nacrta zakona u Sabor, tražio da se prevede 10 strana nemačkog zakona koji reguliše pitanja vezana za rad, koje su Nemci usvojili pred 10 godina, uz navođenje svih dobrih strana takvog
regulisanja. Rekao je, nije sramota kasniti 10 godina za Nemcima, 20, a sramota je 20 otprilike.
Međutim, ta naša spremnost da se poredimo sa onima sa kojima se ne možemo porediti ni po čemu je beskrajna. I mi uvek hoćemo ovakvi kakvi smo da se poredimo sa onima najboljima, umjesto da se poredimo sa onima koji su nam bliži po mnogo čemu, pre svega po uslovima u kojima žive, rade i posluju. Ima zemalja na koje se možemo ugledati. I
naprimjer,
ima kod nas ti projekata koje finansiraju razne strane donacije, gde između ostalog se traži da odemo u neku zemlju za koju smatramo primjerom dobre prakse i da neka iskustva iz tih zemalja prenesemo. Bio sam svedok nekih odlučivanja o tome u koju zemlju hoće da se ide. Pa znate šta, da su Havaji bili na toj listi, išli bi na Havaje.
Evo, nije nam ostalo još mnogo vremena. Profesore Laziću, sasvim kratko, na koga da se ugledamo?
Pa nema, mislim, jedne zemlje na koju bismo se ugledali. Ja malo se ne slažem ovdje sa Srećkom da ne treba se ugledamo na najbolje. Mi treba da napravimo pregled, to je osnovno, pregled različitih rješenja i da napravimo kombinaciju nekih rješenja. Od Njemačke je svakako ideal saodlučivanja, mislim, ono što je kod nas pljunuto i odbačeno, to je jedna od stvari koju treba uzeti u obzir, a niz drugih rješenja iz zemalja različitih praksi. Dakle, nema jednog iskustva koje rješava sve probleme.
Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje ovog poslepodneva. Profesor Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta, Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.